Blaðsíða 100. Ég hlaut að hafa sofnað fyrir framan sjónvarpið og mamma hlaut að hafa borið mig inn í rúm því ég vaknaði þar. Ég staulaðist fram og heyrði að pabbi var að tala í síman. Nei, þið fáið ekkert viðtal við hana, nei, ekkert sjónvarp, það kemur ekki til greina. Takk og bless. Hver var þetta? Spurði ég þegar ég gekk inn í eldhúsið. Pabbi leit hissa á mig. Hann var flóttalegur á svipinn, eins og hann hefði verið staðin að verki við eitthvað ósæmilegt. Æ, elska mín, ég ætlaði nú að reyna að venda þig fyrir þessu, en fjölmiðlar eru alveg að missa sig. Það vil ég allir fá að tala við þig. Fá að tala við mig? Spurði ég hissa. Sjónvarpið? Já, alveg CNN og NBC og BBC og fullt af einhverjum fleiri skammstöfunum. Það var eins og einhver hefði held yfir mig fötu af ísköldu vatni. Þurfti ég að fara að tala við eitthvert útlenskt fólk á útlensku? Pabbi hlaut að hafa séð skelfingasvipin á andlitun á mér því hann flýtti sér að bæta við Ég búin að segja nei við alla. Þú þarft ekki að gera neitt sem þú vilt ekki gera. Mamma kom askvaðandi inn í eldhús og fyllti á kaffibollan sinn. Hún var enn í náttfötunum og hárið á henni var úfið. Hafði hún kannski ekkert sofið í nótt? Ok, thanks, I'll talk to you later. Bye, sagði hún í síman. Svo lagði hann frá sér og leit á mig. Það var breytt bros á andliti hennar og augun ljómuðu.